Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Nuo šįryt telefonu kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene. Sveiki.
Labas rytas.
Tai Lietuva čia toliau purto Baltcap skandalas, vis naujas detalės išgirstam, bet iš tos temos atgimė vėlgi diskusijos apie pensijų fondus, kuomet išsiaiškinta, kad apie 3 milijonai būtent pensijų fondų pinigų buvo pasisavinta šioje istorijoje ir vėl atgimė diskusijos apie tai, kad žmonės apskritai turėtų turėti galimybę pasitraukti iš tų pensijų fondų ir atgauti galbūt netgi visus savo pinigus ir juos investuoti taip, kaip patys nori. Koks prezidento vertinimas?
Na, iš tikrųjų, kalbant apie visą Baltcap atvejį, norisi pakartoti prezidento poziciją, kad šitoj vietoj išskirtinai svarbu padaryti visus tyrimus ir kad visos institucijos itin atsakingai ir preciziškai išsinagrinėtų visą grandinėlę sprendimų ar nesprendimų atsakingai ir pamatytų, na, kur tos grandinės silpnosios vietos, kas suveikė, kas nesuveikė, ir tada, na, galvoti labai konstruktyviai apie tam tikrus sprendimus. Tačiau kalbant apie pensijų dalį, na, iš tiesų reikia paminėti, kad demografijos tendencijos bendrai mums rodo, kad šalia, na, pensijų socialinio draudimo sistemos, taip vadinamosios sodrinės pensijos, na, šaliai yra reikalinga alternatyvi šalia esanti sistema, kuri būtų patikima ir žmonių poreikius atitinkanti, patraukli ir užtikrintų, na, senatvėjai būtent tą antrąją pensijos dalį šalia sodrinės pensijos, kuri tikrai užaugo ir dėl prezidento papildomo indeksavimo mechanizmo labai ženkli. Mes turime 50% tos vadinamosios pensijų pakeitimo normos, tačiau antra pakopa turi veikti taip, kad ji leistų dar didesnė pensija ateityje, demografinėse kontekstuose, na, turėti tą solidžią 70 ir daugiau procentų pensijų pakeitimo normą. Tačiau pensijų fondų investicijos, na, į Baltcap mums rodo ir iš tikrųjų primena tuomet, kada prezidentas siūlė būtent didinti antros pensijų pakopos patrauklumą ir leisti žmonėms išsiimti dalį lėšų. Primena tos argumentus, kurie sakė, kad žmonės, žinot, yra neracionalūs. Bet panašu, kad ir patys pensijų fondai gali klysti ir tas klaidas privalo ištaisyti. Ir Baltcap atvejais dar kartą rodo, kad turime didinti antros pensijų pakopos patikimumą žmonių akise ir vėl neišvengiamai grįžt, na, prie tolesnio prezidento idėjos vystymo ir svarstymo dėl galimybės gyventojams išsimti dalį lėšų. Dalį ar pagal tam tikrus atvejus, kaip antai liga, sveikata, finansiniai sunkumai, reinvestavimas pagristas ir panašiai. Prezidento, na, aktyvumas šioje temoje pernai, kas svarbu, privertė valdančiuosius įsileisti vieną iš iniciatyvų svarstymų Seime, kuri numato dalinį lėšų išėmimą iš antros pakopos. Vyriausybė priešinosi tuo metu, kai prezidentas siūlė šitą pasiūlymą, metė įvairius epitetus, nebūtus argumentus. Šiandien jau pati vyriausybė yra pateikusi teigiamą išvadą mano minėtam teisės aktui Seime, kuris leidžia išsiimti dalį lėšų. Ir iš esmės jau pritarė lėšų išsiėmimui. Ir čia panašu, kad prezidento aktyvumas suveikė kaip tas lūžis. Ir toliau prezidentas tikrai irgi nepaliks numarinimo stalčiuose šitos temos ir tikrai turime priimti sprendimus. Be to, na, šis atvejis valstybės atsakingas institucijas ir visų pirma, žinoma, už pensijų politika atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi paskatinti, įsivertinti ir ieškoti galimybių dar labiau apsauganti pensijų kaupėjus. Aš kalbu ir apie papildomas apsaugos mechanizmus, galbūt įpareigojimus fondams, papildomus investavimo viešinimą, draudiminius kažkokius tai apsaugos mechanizmus. Tai čia yra vienas takelis, o žinoma ir patys pensijų fondai čia irgi turėtų, na, nesislėpti kažkur tai šešėliuose ir parodyti didesnę socialinę atsakomybę ir savo ruoštų inicijuoti veiksmus, kaip konkrečiai jie pagerins pensininkų santaupas, apgins jas, kaip kaip apgins būtent visus pensininkų kaupiančių pensijų interesus.
Kalbant apie ministeriją, tai čia socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad bent jau šio atvejo fondų dalyviai nepajaus ir neįtikė, kad atsakomybė jaučia patys fondai, bet grįžtant dar prie prezidento, pradėtas nagrinėti konstitucinėme teisme tas pensijų fondų klausimas, aiškinamas ir konstituciškai teisingai, kad negalima na, išeiti iš pensijų kaupimo, visgi jeigu na, būtų paaiškėtų, kad būtent netitinka tai konstitucijos, ar prezidentas matytų poreikį diskutuoti net apie griežtesnius siūlymus, turiuomenį atsimti visus sukauptus pinigus, ar ne?
Jeigu mes neleidžiam žmonėm išsimti dalį pinigų, visiškai juos įkalindami, turint omenyje, reikimo omenyje, kad mūsų sistemoje yra na, automatinis įtraukimas, plus nėra galimybės išeiti. Tai yra labai dideli apribojimai ir nėra jokios visiškai laisvės, kurią pagristai būtų galima naudotis ir argumentuoti arba proporcingai. Tai bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, koks bus konstitucinio teismo sprendimas, vis tiek tą patikimumą ir patrauklumą reikės didinti. Ir viena iš šitų būtent formų, tai yra sudaryti sąlygas išsiimti dalį lėšų arba tam tikrais atvejais, nes jeigu mes nieko nedarysim, tai iš tiesų žmonių nepasitenkinimas tik tai auks ir pasitikėjimas sistema mažės. Ir čia nėra išeitis. Iš principo mes turime sudaryti tas patikimas ir patrauklias sąlygas.
Dar viena iš Baltcap istorijos gimusi tema, tai vėl sugrįžom prie diskusijų apie azartinių lošimų reklamas. Ir nors susidaro įspūdis, kad visuomenė pritartų tokių reklamų draudimui, tačiau vis pabejojama, ar įmanoma imtis tokių reguliavimų, nes čia veikia itin dideli verslo interesai, tiek sporto, tiek žiniasklaidos verslo. Na ir čia tarsi tokių netgi būna pamąstymų, kad tie patys Seimo nariai turbūt irgi susiduria su tam tikra įtaka iš milijoninių verslų. Kaip prezidentas vertina tuos siūlymus? Ar reikia uždrausti lošimo reklamas?
Na, priklausomybės nuo lošimų ar kitos azartinės veiklos turime matyti tikrai, kad tai yra aktuali ir iš tiesų auganti problema. Dar praeitais metais Vilniaus tech mokslininkės atskleidė savo tyrimų, kad kas dešimtas Lietuvos gyventojas yra rizikingas lošėjas. Ir tikrai tas rizikingas lošimas jisai susijęs yra su labai daug tokių neigiamų pasiekmių pačiam žmogui, jo šeimai, jo aplinkai, jo darbui, kaip matome atvejus, socialiniam ir šeimos gyvenimui ir taip toliau. Na ir kovoj su lošimų priklausomybam greta tokių priemonių kaip kontrolės stiprinimas, prevencija, psichikos sveikatos stiprinimas, savalaikės sveikatos priežiūros prieinamumas, ypač regionuose, nevyriausybinio sektoriaus įgalinimas dirbti šioje srityje, švietimas. Šalia šitų priemonių vardinamas yra azartinių veiklų marketingo apribojimai, na, tokie kaip viena iš opcijų, tačiau kaip kiekvienas griežtinimas ar draudimas turi būti gerai vertintas per poveikio prizmę ir čia galioja bet kokiam sprendimam ir jie tie sprendimai turi būti grįsti įrodymais ir ekspertų įžvalgomis, kad, žinot, nepaskatintume šešėlius ir nelegalias veiklas ir labai svarbu, kad nepultume, na, taip strimgalviais ir karštakošiškai siūlyti įstatymų pakeitimus, bet to čia tikrai nebūtų ta vieta, kur, žinot, būtų vadovaujamasi tokiais pseudo motyvais, kurie labiau panašus į norą žūtbūt kažką dabar rodyti, aktyvumą padaryti, siekti įspūdžio, kad yra sprendžiama problema, ar nukreipti dėmesį nuo kitų svarbių problemos elementų. Vien tik lošimo reklamos griežtinimas, na, jisai neturėtų būti tas toks, žinot, figos lapelis, siekiant prisidengti visos šitos istorijos grandinės, silpnasias vietas, įdas ir panašiai, ir sakyti, žinot, mes viską padarėme. Tai šitoje vietoje turėtume matyti platesnį kontekstą, tikrai diskutuoti reikia ir tai yra, kaip minėjau, viena iš priemonių, tačiau būtina įvertinti jos poveikį ir tikrai pasitelkti ekspertus ir turėti tos pagrįstus įrodymus, kad mūsų sprendimai veiks.
Tai kaip suprantu, vienareikšmio atsakymo šiuo metu neturi prezidentas?
Ne. be jokios abejonės turime matyti tuos argumentus, turime matyti labai konkretų modelį, kas yra siūloma, tik tuomet galima kalbėti apie kažkokį vienareikšmį atsakymą.
Gerai, judėkime mes nuo tos Baltcap istorijos. Apklausa dėl gynybos mokesčio LRT užsakymų čia buvo atlikta, pakankamai įdomus jos rezultatai. Skelbiama, kad daugiau nei pusė gyventojų nenori mokėti tokio mokesčio. Tai ką tai reiškia? Ar visuotinį gynybos mokestį, mokesčių įvedimą per pridėtinės vertės mokesčio didinimą, kuris liestų visus gyventojus, turėtume pamiršti, ar kaip?
Na, iš tikrųjų, su jumis noriu sutikti, kad apklausa yra įdomi ir labai svarbu, kad tai yra reprezentatyvi apklausa, atitinkanti apklausų standartą, ir iš tiesų matome, kad didžioji dalis nesutinka, bet ir jeigu mes pjaustytume tą apklausą ir matytume konkrečius klausimus, tai pavyzdžiui, tikrai žmonių, kurie pasakė, kad pritariu, jei šį gynybos mokestį mokėtų visi gyventojai, buvo 4%, tas visuotinis, kad būtų ir verslas, ir gyventojai, tik tai 20%. Iš tiesų, akivaizdu, kad viešosios politikos žmonės, atsakingi ir dabar diskutuojantis ir ieškantis sprendimų dėl gynybos, tikrai turi daugiau dirbėti ir siūlyti labai konkrečius kažkokius tai sprendimus, kurie ir aiškinti juos visuomenėje. Tačiau prezidento nuomonė yra labai, labai paprasta šitoje vietoje. Kaip prioritetas turi būti vis tik ekonomikos augimas. Na, pasižiūrėkime į gynybos išlaidas nuo 2019 metų. Tada jos sudarė 970 virš milijonų, dabar 24 sieks 2100 milijonų eurų. Tai tas augimas tikrai yra labai didelis, tai rodo, kad ekonomikos augimas plus tinkamas požiūris į gynybą kaip prioritetą, jisai duoda savo efektą. Ir nuo 19 metų bendrai mūsų makroekonominė politika pasikeitė ir mes auginame tą ekonomiką, ir žiūrėkit, 24 metais perskirstimas aukščiausias per visą istoriją siekti 33% BVP. Ir šita kryptis ekonomikos augimo tikrai jinai turi būti vienas iš pagrindų. Ir šiandien reikėtų daugiau diskutuoti, kaip paskatinti investicijas, nes investicijos augina ekonomiką. Ir mes turime tikrai daug neišnaudotų resursų, kaip infrastruktūros projektus stiprinti ir taip toliau, spartinti Europos Sąjungos lėšas, panaudoti kitus instrumentus. Na, pavyzdžiui, sausio pabaigoje prezidentas Radviliškyje rengė tikrai tokią plačią diskusiją, kuriame dalyvavo ir verslai, ir ekonomistai, ir mūsų institucijos, ir siūlė tokias infrastruktūros skatinimui priemonės, kaip specialios obligacijos padengtos investicijų projektų pinigų srautais. Ar pavyzdžiui, Prancūzijos vienas iš pavyzdžių, kaip įdarbinami indėliuose esame pinigai, tai yra tokia taupomųjų sąskaitų gyventojams priemonė. Taip pat labai svarbus yra momentas be ekonomikos augimo, tai yra matyti, kad skolinimas nėra savaime blogis. Ir bendrai turime vadovautis labai svarbiu ekonominiu dėsniu. Trumpalaikiai išlaidų šokai arba poreikiai galėtų būti finansuojami skolinantis, o ilgalaikiais įpareigojimai dėl išlaidų didinant nuolatinės pajamos. O tvariausias tai yra ekonomikos augimas ir būtent matymas gynybos kaip prioriteto. Ir nepaslaptis, kad prezidentas tikrai ir susitikime su valstybės kontrolieriumi išreiškė labai tokį lūkesį ir padiskutavo matymą, kad vis tik turime pamatyti, ar tikrai visur išnaudojame savo viešasis lėšas tuo efektyviausiu būdu. Kitaip tariant, prieš kalbant apie mokesčius, mes turime įsitikinti, kad tikrai nėra tų rezervų būtent efektyvume. Ir čia labai svarbu yra turbūt tas išlaidų efektyvumas ir žmonių nuomonė. Kada žmonės tiki, kad viskas jau išnaudota, jie ir nėra kitos galimybės, galbūt jie tuomet ir matytų tą poreikį didesnė dalis visuomenės mokesčių, nes iš principo tik įsitikinus, kad panaudotas visos ekonomikos skatinimo priemonės, kad išnagrinėta, kad nėra tų papildomų vidaus resursų biudžete, išnaudojus skolos instrumentai labai protingai, neprasiskolinant, o protingai, be įtampos kažkokios fiskaliniuose klausimuose. Ir tik tuomet realūs sprendimai dėl mokesčių galimi. O prezidentas šiuo klausimu jau pasisakė ne kartą, kad yra progresinės mokesčių sistemos ir jos tobulinimo šalininkas. Tai mūsų manimų kryptis turi būti tokia.
Ar aš teisingai suprantu, na, kad prezidentas šiuo metu net nemato poreikio kalbėti apie gynybos mokesčių įvedimą, diskutuoti apie jį?
Ne, diskutuoti be jokios abejonės prezidentas mato poreikį ir matome, tos diskusijos vyksta, viskas gerai, bet turime kalbėti apie visą paketą. Kitaip tariant, susidėlioti ekonomikos augime, skolinime strategija labai aiškiai, išlaidų efektyvumo didinime ir tada matyti, kiek mums to mokesčių reikia ir galvoti apie tuos tvarius sprendimus. Bet kaip minėjau, tikrai labai svarbu atsižvelgti į tai, kad yra nelygybė, yra socialinė rizika pakankamai didelė ir minėtos jūsų apklausos matome, kad pritariančių tarpe tikrai yra labiau tie, kas yra aukštesnių pajamų, geresnio išsilavinimo, aukštesnio išsilavinimo žmonės. Ir tas nepriteklius, nelygybė tikrai yra svarbus veiksnys ir jį reikia matyti.
Dar vienas momentas, čia kaitinantis aistras, būsto įperkamumas žemiausias per 10 metų ir toliau išlieka, nuo šalia pasigirdo ir jaunų šeimų keliamos problemos po kalbų apie finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančiam šeimoms įstatymo pakeitimus. Subsidijos čia mažėtų kai kurioms neturinčiams vaikų šeimoms pusiau, turinčiams vaikų daugiau nei trigubai. Na, o ministerija sako, kad nustatant subsidijos dydį 7,5%, tai būtų sudarytos galimybės tokia paskata pasinaudoti didesniam skaičiui jaunų šeimų. Kaip jūs vertinat tą siūlymą?
Na, bendrai būsto politika yra labai svarbi socialinės politikos sudedamoji dalis. Ir iš tiesų, jeigu pasižiūrėti retrospektyviai į vyriausybės darbą, bendrai labai buvo mažai padaryta šitoje srityje, bendrai labai stokojama strateginio mąstymo, kokia ta būsto politika Lietuvoje yra, ir tas klausimas vis darosi aktualesnis ir aktualesnis dėl būsto pasiūlos regionuose trūkumo, dėl prieinamumo sudėtingo, dėl brangių kainų, dėl įperkamumo ir taip toliau ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, na, ta pati kaimynė Lenkija, ar ta pati, žiūrėkime, ir kaimynė Latvija pernai priėmė tikrai labai svarbius sprendimus dėl įstatymą, kurio paskolų gavėjai esant tam tikrom sąlygom gauna būsto paskolų palūkanų riboto dydžio kompensaciją. Tom nesustojo, judėjo toliau ir yra pateiktas Latvijos Seimo įstatymo paketas, kuris lengviau leistų perkredituoti paskolas, keičiant paskolų davėjus, taip sprendžiant, na, išaugusių palūkanų klausimas ir taip toliau. Ir visų šių panašių tokių, na, iniciatyvų tikslas padėti dėl įvairiausių makroekonominių priežasčių susidariusius iššūkius, na, ir tikrai būsto paskolos išaugus palūkanos normoms kelia įtampą žmonėms. Na, gerokai anksčiau prezidentas yra rodęs į tam tikrus kitų šalių pavyzdžius, siekdamas paskatinti, paraginti, imtis vyriausybės tam tikrų sprendimų, ir taip pat nekartą siūlė ir jo Seime yra registruotas įstatymas dėl šeimų, kurios augino vaikus, pajamų didinimo, tai yra tas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis už vaikus, tiek dirbantiems pagal darbo sutartį, tiek savarankiškai, tai irgi prisidėtų prie šeimos situacijos gerinimo. O šiandien, kalbant apie jūsų konkretų pavyzdį, na, jisai rodo, kad kol kas mes esam tokiam visiškam štilyje būsto politikoje. Šita vyriausybė tikrai nieko reikšmingo nedaro, o atvirkščiai iš principo eina priešingai, tai yra blogina situacija. Jūsų paramos jaunoms šeimoms įsigyti būstą įstatymas iš esmės blogina sąlygas. todėl kad be jūsų paminėtų priemonių yra siūloma ir svarstoma na, apriboti tam tikras teritorijas, pavyzdžiui, vadinamąsias žiedinės savivaldybės. Aš suprantu, kad tikrai reikia išgaudyti tos piknaudžiavimo atvejus, tai yra labai svarbu, bet, sakykime,
kad čia ir Lietuvos bankas, būtent šioje temoje, tai ir Lietuvos bankas teikia savo vertinimą, kad na, aplink tris didžiuosius miestus esančiose rajoninėse savivaldybėse ši parama gali prisidėti prie disbalanso būtent gyvenamojo nekilnojamo turto rinkoje formavimusi. Tai gal čia yra tos logikos tokiuose sprendimuose, ar ne?
Bet vis tiek mes turime taiklinti politiką. Ji turi būti taikli. Tai yra mums, sakykime, Kauno regionas, kuriame yra Vilkija. Tai yra visiškai regioninis, pavyzdžiui, visiškai regioninė teritorija. Ir ją mes mechaniškai išimsim. Taip, yra vietų, kur tikrai reikia riboti, bet, sakykime, galima išpjaustyti pakankamai taikliai tas teritorijas pagal seniūnijas ar kitaip, tam, kad iš tikrųjų pasiektume to taiklumo. Bet kas yra labai svarbu, kad keletas iš tų tokių momentų, kur važiuojam priešingai, nes jinai nuomos būsto kompensacija kaip alternatyva pažeidžiamoms gyventojų grupėms irgi buvo sugriežtintos. Iškrenta žmonės iš būsto nuomos kompensacijos sistemos. Socialinio būsto vystimas tikrai stringa, eilės yra didžiulės. Municipalinio būsto politikos strateginės tokios, ypač regionuose, kol kas nematome. Šildymo kompensacijos irgi yra šiuo metu labai rimtai sugriežtintos ir gražintas turto vertinimas, kuris iš principo yra svarbi, gera priemonė, tačiau gražinta taip, kaip anksčiau buvo ir vėlgi iškrito tokie žmonės kaip seniorai, kurie turi kažkokį žemės lopinėlį ir negali, pavyzdžiui, net pretenduoti dabar nei šildymo kompensaciją, o ir negali pretenduoti į būsto renovacijos kompensaciją, nes tai yra tiesiogiai susiję. Ir tai tikrai yra, tai rodo tam tikrą tokį labai aiškaus strateginio matymo neturėjimo, bet ko gero panašu, kad tai yra jau užduotis ateities vyriausybei ir ateities politikams, kurie priminė sprendimus.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Prezidento vyriausioji patarėja Irena Segalovičienė buvo su mumis.